Huuled vormisid sõna teie, kuid häält ei kostnud. Kahju, et ma teid nõnda vapustasin. Ei, Kristi, ma ei ole aru kaotanud. Tõepoolest mitte. Mul oli tõsine põhjus nende informeerimiseks. Loomulikult räägin ma sellest ka teile ja Davidile, millal iganes te sellest rääkida tahate. Või rääkida. Silmapilk tahtsin rääkida. Doktor McNeil, ma ei saa aru. Ma ei saa mitte millestki aru. Pettunult. Lausa vihaga paiskasin need sõnad talle näkku. Samal hetkel paiskus uks valla. Seal seisis Festus. Pööl hakkab ärkama. Isa palus teil tulla, doktor. Nüüd polnud enam mahti juttu ajada. Doktor McNeil otsustas, et peab jääma terveks ööks Alinite poole. Härra Alin saatis mind viisakalt ratsa tagasi missioonimajja. Doktor McNeil nägi välja lausa meelerahu kehastusena, kui ta seal Davidi koikul lamaskles ja laia hõbevõruga piipu suitsetas. Ta polnud põrmugi mehe nägu, kel on kuritegu südametunnistusel, mõtlesin ma. Tare ainus mugav iste, vana kohaldatava seljatoega nahktugitool, oli antud mulle. Ometigi ei tundnud ma end kaugeltki hästi. Mitte põrmugi paremini kui kõik need kolm päeva, mis olid möödunud hetkest, kui doktor teatas mulle, et tema oli informaator. Olin püüdnud mitte enne otsust langetada, kui olin ära kuulanud ka selle poole, mis arstil loo kohta öelda oli. Aga paratamatult meenusid mulle sõnad, mis ta oli mulle lausunud tol pühapäeva pärast lõunal, kui ma tema tares riideid kuivatasin, sõnad, mille hääletoon reetis põlgust. Kui te tõepoolest tahaksite oma missioonis mingit muudatust näha. Mulle hakkas paistma, et tema ei soovi näha mingit muudatust. Viina ajajaid hoiatades. Siin kohal vaatas doktor McNeil alla Davidi poole, kes istus purandal, selg toetatud vastu seina. Valisin ma lihtsalt kahest kurjast väiksema. Oli valida, kas lasta viina ajamisel edasi kesta või riskida veel suurema veretasu ja tapmistega. Üks hetk, pareeris David, ma ei taba ära. Minu arusaamist mööda viib just salaviina ajamine tapmistele. Kas Bob Allin ei käinud ühel ööl teie pool teatamas, kus viina põletamine käib? Ei, see tähendab, ta käis küll siin minu parakis, aga ta ei teinud muud, kui pakkus abi aparaadi üles otsimiseks. Bob ei teadnud, kus see asus. Ah nii, doktor naaldus tahab poole ja imes piibuvart. Ilus, mul on hea meel, et see asi sirgeks sai. Tõsiasjaks jääb, et viinapõletajate arvates juhtis Bob teid jälgedele. Nii et kui teie ja politseinikud oleksid platsi üles leidnud, ning linnusilm oleks kõigi oma kaaslastega seaduse nimel kinni võetud. Nii et linnusilm on üks süüdlane. Küll. Kes on teised? Oodake pisut. Ma jõuan sellenegi. David naaldus tahab poole ja arst jätkas. Isegi kui linnusilma trellide taha panete, jääb Taylorite kambamehi küllalt välja. Ükskõik millist informatsiooni Bob Allin andis või ei andnud, on ta ikkagi märklaud number üks. Vaadake, sõda on põhiliselt käinud ikka Taylorite ja Allinite vahel. Mina rehkendasin nõnda, et kaks õnnetusjuhtumit ja kaks rasket operatsiooni, alles need olid. Allinitel aitab neist ebameeldivustest esialgu. See jutt ajas mulle judinat peale. Vaatasin Davidile otsa. Ta nägu pakkus ilmekat pilti vastakatest mõtetest ja tunnetest. Mina ei mõistnud kõike seda suguseltsid ruudust ja tülisid ja mõtlesin, kas David mõistab. Mul oli sama mulje, et tegemist on lootusetus asipuntraga, nagu siis, kui doktor Toll pärast lõunal oma tares sellelt teemalt katte rebis. On teisigi mõjujõude, jätkas arst. Üks on Bob Allini vend Olt. Kui hästi kumbki teist teda tunneb? Mina olen teda paar korda näinud, vastasin. Tema on hoopis teine mees kui Bob, lisas David. Joob liiga palju, üks mis öelda. Lisaks tuleb öelda, et kui Olt on pisut võtnud, on ta kõige kärmem käsi häilus püssitrikk lille vajutama. Old peab ennast samuti klanni pealikuks. See on heaks ettekäändeks. Nii et kui aparaat oleks leitud ja laskmine pihta hakanud. Noh, öelgem seda nõnda, et me istume püssirohu tünni otsas. Ainult üht tikku on vaja. Pöördugem tagasi peaasja juurde, doktor. Mina ei näe, mil moel teie tegutsemine või pigem mitte tegutsemine lahendaks probleemi, mis seisneb selles, et iga päev voolab häilu 20 kuni 30 gallonit alkoholi ja suur osa sellest meie koolipoiste vahendusel. Edasi lükkamine ei lahenda midagi. Möönan seda. Edasi lükkamine annab meile ainult natuke aega. Lahendus peab tulema strateegiast, mille me oma vahel välja töötame. Uskuge mind, põhimõtteliselt olema teie poolt. David hingas sügavalt sisse. Ajas end sirgu, nagu oleks vabanenud survest. Aga enne kui ta midagi öelda jõudis, kiirustas doktor jätkama. Aga ma tahaksin selgesti välja tuua, et minu arust olete teie, David, valel teil. Seda sorti jutlus, mida te pühapäeval pidasite, ei ole õige strateegia. Miks te nii ütlete? Sest nõnda ei saavuta seda, mida te tahate. Ma ei näinud teid teenistusel, doktor. Kas te üldse olite? Ei, ma ei olnud teenistusel. Kuidas te siis jutluse üle otsustada saate? Olen kuulnud juba kolme üksikasjalikku versiooni. Tegelikult ei huvita mind jutlus kui niisugune. Jutlus võis olla suurepärane, aga mind teeb murelikuks inimeste reaktsioon. Noh, selles ei ole midagi suurepärast ja parem on, kui te seda ka teate. David paistis olevat pisut hämmastunud. Võib-olla, ma ei jutlustanud selleks, et populaarsust saavutada. Aga täpsemalt, kelle reaktsioonide järgi te otsustate, doktor? See ütleks mõndagi, nagu te teate. Seeb see asi ongi. Isegi need, kes teist väga palju peavad, kardavad, et pomm, mille te pühapäeval plahvatama panite, teeb rohkem kurja kui head. Miks? Sellepärast, et ka nemad kardavad. Ei, mitte sellepärast. Ma ei ole teoloog, ma ei oska seda asja teie jaoks analüüsida. Ma tean vaid seda, et kui inimesi süüdistada, siis kerkib müür. Siis on oma vaadete ja tegude muutmine küll viimane asi, mida nad teha tahaksid. Siis nad tõmbavad müüri taha kerra, et ennast kaitsta. Mõtlesin Preili Alice peale ja soovisin, et ta oleks Davidi jutlust kuulnud. Tema seisukoht oleks olnud kõige eelarvamuste vabam. Aga ma pole viski põletamise juttu veel lõpetanud. On veel üks fakt, mida te teadma peate, David. Teine viskiajaja on Tom McHone. Mu mõte töötas hirmsa kiirusega. Opaal McHone'i abikaasa on Oboogi poeg. Kas Opaal teab? Küsisin. Ma arvan, et ta kahtlustab seda, aga ta ei taha asjale näkku vaadata. Siiamaani on Tom viski põletamisest puhas seisnud. Miks siis nüüd? Davidi hääl oli kalk. Sellepärast, et sünnituse järel on Opaal olnud verevaene. See on tõsine asi. Peaaegu hävitav kehv veresus. Ta vajab kalleid ravimeid ja head toitu. Kuna ma nende arst olen, lubab Tom mul ravimeid muretseda. Kuid kui jutt on toiduabist, siis on tema viimane sõna. Olen teile väga tänulik, dok, aga pigem ei. Te ei tea, mis on uhkus, kui te pole kokku puutunud siinse rahva lausa meeletu sõltumatuse kirega. Uskuge mind, see ei olnud lihtsalt niisama, et iseseisvus deklaratsioon avaldati Appalachides, Mecklenburgi maakonnas, rohkem kui aasta enne 4. juuli deklaratsiooni, mida me nüüd pühitseme. Arst tõmbas käega läbi juuste, mis olid pealael ja otstest nii krussis. Nii et Tom on pigis. Ma tean, millega ta silmitsi seisab. Siin mägedes on üks kindel raha teenimise allikas ja see on välismaalastele hea viski müümine. Tom armastab Opaali ja tahab teda hinges hoida. Kas te saate teda hukka mõista? Vabandage, sõbrad, aga minu silmad seda küll näha ei tahaks, kuidas selline mees trellide taha pistetakse. Vaikus. Katsusime kuuldud seedida. Lõpuks ütles David. austan teie sõprust McHonidega ja teie kaastunnet, doktor. Kuid ma arvan, et teie järeldus on vale. Salaviina müük pole ainus viis toitu ja rohtu saada. Miks ei palunud Tom meie käest abi? Liiga uhke. Need inimesed nii ei käitu. Nad tahavad oma probleeme ise lahendada. Muide, kui palju teil missionis sula raha on? Nad teavad, kui palju te palka saate. Aga Preili Alice, küsisin mina. Alice Henderson mõistab siinse rahva iseseisvat vaimu. Ta pole neile iial almuseid andnud. Keegi ei paluks talt seda. Ei, probleem on sügavamal ja palju kaugemal. Doktor McNeil oli püsti tõusnud ja kõndis väikeses toas edasi tagasi. David istus ikka põrandal, põlved lõua alla tõmmatud. Mehe pruunid silmad olid ettevaatlikud ja skeptilised, kui ta saatis pilguga arsti edasi tagasi kõndimist üle kriiksuva põranda. Jah, palju kaugemal. Kas kumbki teist õiete teabki, kui kaugel? Aasta 1912 seisab täpselt selle sama dilemma ees, mis aasta 1794. Davidil oli kannatamatu nägu peas, ta tahtis juba suu lahti teha, et teise juttu katkestada. Ei, David, kuulake mind selle koha pealt ära, urahtas doktor McNeil. See on oluline. Olete kuulnud viskimässust? Jah, ebamääraselt, kuskilt ajalukursusest. Ma võtan selle asja üles, sest Tom McHone olnuks nendega sama meelt. Temagi võiks viskimässu korraldada, nagu tegid rajaalade mehed omal ajal. Midagi ei ole muutunud, välja arvatud see, et valitsus on viski aktsiisimaksu tõstnud. Ma kardan, et mul ei ole ajalugu kuigi hästi meeles, sõnasin vabandavalt. Kas te ei? Jätame ajalutunnid kõrvale, Doc. Mis on neil meie praeguse probleemiga pistmist? Sellel on pistmist tänase probleemi lahendusega. Ma ei usu, et võiksime lahenduse välja töötada, enne kui teil kõik faktid käes pole. Teen lühidalt. Enne muiste ei olnud mägedes maanteid, paljalt rajad. Nagu olete näinud, pole teed nüüdki kuigi palju paremad. Mägitalud pole kunagi palju tootnud ja siin pole kunagi olnud õiget teed turule. Koormahobune suudab kõige rohkem 8 bushelit vilja, maisi või rukist kanda. Uskuge mind, selle eest ei saanud kuigi palju suhkrut, soola, püssirohtu või sitsi osta. Aga kui te sellest 8 bushelist ajasite viina, oma enese väikese puskariaparaadiga oma enese maa peal, siis jaksas seesama hobune või muul selga võtta 16 gallonit alkoholi, mis teie viljahinna 2 või 3-kordistas. Ühtki teist viisi peatoiduse teenimiseks ei osanud mägitalunikud lihtsalt välja mõelda. Rannaäärsed talunikud on mägitalunike suhtes alati eelisolukorras olnud. Ameerika revolutsiooni ajal said nad näljahäda ja kõrgete hindade läbi rikkaks. Aga siis läks riigikassa pankrotti ja Hamilton, tollane riigivaraminister, surus läbi jäiga aktsiisimaksu alkoholile, Jeffersoni ja Gallatini ja teiste teravatest protestidest hoolimata, et riigikassasse jälle raha saada. Kolooniates polnud seda maksu varem kunagi olnud ja kõigist maksudest on inglased, šotlased ja iirlased kõige enam jälestanud aktsiisimaksu. Igatahes tundus see mägilastele jõhkra ülekohtuna. Rannatalunikud võisid oma vilja endist 5 sentigi maksu maksmata turule viia. Samas, kui uus aktsiis pani mägitalunike viljale tegelikult ränga maksu peale, sellepärast nad tõusidki protestiks ja seda nimetavad ajalooraamatud viskimässuks. Häilurahvas ei näe koduaetud alkoholis midagi kurja. Katsuge asja nende seisukohast mõista. Oskused on põlvest põlve, sajandist sajandisse edasi antud. Viski on olnud ajast aega rohi iga asja vastu, nohust ja ussihamustustest kuni südamehaigusteni välja. Nemad arutavad nii, et see on nende oma vili, millest nad viskit tajavad. Nemad on selle kasvatanud. Nemad on kokku ostnud 2 vasktoru ja muud nipet-näpet ja oma maa peale pisikse kaadervärgi üles seadnud. Nende arust pole see sugugi ebamoraalsem, kui et nende naised keedavad metsamaasikaist moosi või rasvajääkidest leelisega seepi õue peal. Aga jäägu see. Ma tahan öelda, et hädapärastekski ostudeks vajaliku sularaha küsimus pole mägedes siia maani lahendatud. Tom McHoney kimbatus lihtsalt dramatiseerib seda vana asja. Arst lõpetas järsku jutu. Istus voodile, võttis rahulikult tubakakoti ja hakkas piipu toppima. David oli see, kes lõpuks vaikuse katkestas. Hea küll, doktor. Davidi häälest kostis kahetsusnoote. Te olete asja veenvalt esitanud. Ma ei saa sellega nõustuda, et salaviski ajamine kõlbelisi küsimusi ei puuduta. Tagajärgede pärast. Te peaksite seda teadma. 3 päeva eest te opereerisite üht tagajärge. Aga iga tahes on meil hea poiss ja paha poiss ühte ja samasse hundiauku läinud. See teeb huntide ja lammaste lahutamise keeruliseks. Muide, suurem jagu töötavaid viskiaparaate vajab vähemalt 3 meest. Kes on 3. Nathan O'Teal, oleks võinud arvata. Nii et teie perspektiivne ettepanek on, et me hakkaksime sealt pihta, kus riigi rajajatel pooleli jäi aastal 1794 ja lahendaksime probleemi, mida nemad ei suutnud lahendada. Raha mägeda jaoks, mis ei tuleks viina põletamisest. Millest panete ette alustada? Ma ei tea. No kuulge, Davidi hääl kõlas sarkastilisena. Seaduse nimel tegutsemise te möödunud nädalal norjasite. Küllap on teil mõni teine plaan. Arst heitis Davidile mõistetusliku pilgu. Mina ei ole jumal. Ma elan siin ja tahan aidata. Minagi tahtsin O'Teal McHoney aidata. Ma polnud unustanud sõnatud lubadust, mille olin endale andnud tema lapsukese surmapäeval, et kunagi kuidagi katsun talle anda maailmast avarama pildi, kui tema teadmatus ja ebausk võimaldavad. Nüüd oli see aeg käes, sest O'Teal'il oli uus koorem kanda. Tema Tom oli hädas. Tom oli tema pärast viskiajajate poole üle läinud. Sellal, kui David ja doktor maadlesid ise enda ja teine teisega, leidmaks olukorrast väljapääsu, leidsin, et minu idealism, mis oleks häilus õige ja mis vale, lõi kõik oma mõtte ees, et ka George Washington ja Thomas Jefferson polnud leidnud vastust mägilaste vaesusele. Aga seni võin ma vähemalt pakkuda O'Teal'ile kaastunnet ja arusaamist. O'Teal oli uue naisterahvas, peaaegu harimatu ja vähese eneseusaldusega. Mõnikord oli valus vaadata, kuidas ta pidi pingutama, et kõige lihtsamat mõtet väljendada. Tema sai näinud mäi Föllaid Spenceri peent mõistust ega ärku vastuvõtlikkust. Kõigest sellest hoolimata tõmbas ta ligi. Millal me ka kokku ei juhtunud, nihkus ta mulle ligi, sirutas end tummalt minu poole, nagu kurbade silmadega loomake, kes anub tähelepanu ja armastust. Esimesel võimalusel läksingi teda vaatama. Ta võttis mind soojalt, isegi heal meelel vastu. Vaatasin ta suureks jäänud rõivaid ja sorakil juukseid ning nägin selgemini kui kunagi varem O'Teali nukraid silmi, ta lõhki käristatud südant ja sõnatud igatsust. O'Teal ei rääkinud mulle viski ajamisest. Ma ei arvanud, et ta seda teeb, aga ta teadis sellest küll. Mägede naistel on vaistu niisuguste asjade tarvis. Nii palju ta muuses poetas küll, et doktor McNeil oli nende pool käinud ja Tomiga pikalt rääkinud. Vestlesime ühest ja teisest. Ajasime lahedat juttu sellest, millal alustada lugema õppimist, mida talle olin lubanud. Siis rääkisime emade kliinikust, mille doktor oli lubanud aidata peatselt käima panna. Seal pidi siis mägitalunike naistele õpetatama õiget hoolitsemist vastsündinute eest. Siis saab O'Teal'ile imikute eest hoolitsemist näidata hoopis uuest vaatevinklist. Mida rohkem ma rääkisin, seda suuremaks kasvas mu õhin nende kavade suhtes. Võtsin otsuseks kliinikuga peale käima hakata, nii pea, kui meestel salaviski ajamise mure südamelt ära saab. Nüüdseks teadsin, et O'Teal vajas hädasti muudki, kui teadmisi, kuidas vastsündinute eest hoolitseda. Võtkem või kõik need ebausklikud hirmud ja kartused, millest paljud pärinesid vanaema McHoneylt, kes nüüd juba surnud oli. Kõik ühes asipuntras, primitiivse, irratsionaalse ettekujutusega jumalast. kuidas võis minusugune noviits opaali teoloogiat korrigeerima hakata. Ei olnud mul võtta Preili Alice'i piiblitundmist ega tema elukogemustest tilk haaval nõrutatud arusaamist. Ometigi pidin katset tegema. Eks ole, opaal, alustasin ebalevalt. Kas te pole mõelnud, et ainsad inetud asjad häilus on inimeste kätetöö? Kõik kaunis, aga jumala tegu. Vaadake neid mägesid. Istusime tema maja esitrepil. Opaal järgnes pilguga minu pilgule kaugele silmapiirile, kus sinised mäetipud taevaga ühte sulasid. Mul jäi alati hing rindu kinni, kui vaatasin, tõesti vaatasin, milline iluküllus ümbritses meid. Praegu, õhtupoolikul, hämaruse tihenedes, oli see ilu õrnem ja vaoshoitum, mitte nii suurejooneline kui harilikult. Taevas peakohal oli nagu kummuli pööratud sinise randiga kauss. Eemal mägede kohal kahvatus roosa viirsiku värviliseks. Tillukesed hallid pilvetupsud oleksid nagu saanud käsu üle tähtesirava taeva marssida, nõnda suursuguselt, nagu seda oskavad vaid tillukesed pilved. Elades kesk niisugust ilu, pole meil vähimatki vajadust mõelda armetuid mõtteid Jumalast, ütlesin. Miks arvata, et tema maailm on nii imeline ja targasti seatud, püüdsin opaali enda sõnul väljenduda, kui ta ei tahaks, et kõik on hea ja täiuslik ja õige ja terve. Aga meie võime tema hea töö ära rikkuda. Kui meie asjad vussi ajame, siis ei maksaks teda süüdistada ja püüda end lohutada, väites, et see oligi tema soov. Kõnelisin nõnda, ja ühtaegu mõtlesin, et küll on hea, et ei Preili Alice ega David kuule mu kobavaid sõnu. Kuid opaali silmad olid mu juttu kuulates muutunud pehmemaks ja säravamaks, ju oli midagi sellest temani jõudnud. Aga mu mõtted ei jäänud paigale. Kuidas võib keegi, kes on nii täparas olukorras nagu opaal, leida siit väljapääsu, mis on Jumalast? Äkitselt vaatasin alla põhjatusse kuristikku, mis haigutas minu religioossete teooriate ja opaali ning tommitaoliste inimeste tegelike eluprobleemide vahel. See haigutav kuristik võttis mu tummaks. Jah, ma usun seda teooriat, usun sügavalt. Mu süda ja mõistus ütlevad mulle, et nõnda see on. Aga kuidas rakendada selles olukorras tõsiasja, et Jumal elab, et ta tahab, et tema maailm, kaasa arvatud opaal ja tom ja see häil, oleksid korras. Me peame temaga koostööd tegema, olin just opaalile öelnud. Millest seda koostööd alustada? Mida me praegu tegema peame? Ma poleks ilmaski arvata võinud, et opaal ise juhatab tee kätt.